Head kuulajad, tänase teksti Jeesuse mäe jutlusest leiame me Mattuse evangeeliumi 5. peatükist ja 7. salmist. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Seda õndsaks kiitmist võiksime tänapäevaselt nimetada empaatia õndsaks kiitmiseks. See tõde või see printsiip läbib tegelikult kogu uut testamenti. Evangeelium kinnitab meile, et andestuse saamiseks peame ise teistele andestama. Nii nagu seda on väljendanud apostel Jaakobus oma kirja 2. peatükis ja 13. salmis, sest kohus on halastamatu selle suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Nii et Jaakobus räägib siin ka halastusest. Kindlasti me mäletame Mattuse evangeeliumi 18. peatükist ühte lugu tigedast sulasest. See oli mõistukõne, mida Jeesus rääkis oma kuulajatele. Ja see loo point oli selles, et üks isand kinkis oma alamale väga suure võla. Nii suure võla, mida reaalses elus oleks olnud võimatu tagasi maksta. Ja siis see lugu läheb edasi, rääkides sellest, kuidas see võlgnik, kes on oma võla andeks saanud, läheb ära oma isanda juurest ja tee peal tuleb talle vastu tema, ütleme siis, kaas linlane või võib-olla naaber isegi, kes on temale võlgu. Ja see võlg võrreldes tema enda omaga on tegelikult tühine. Ja see lugu räägib siis sellest, kuidas siis see andeks saanud võlgnik käitub oma võlgnikuga väga räigelt. Ja Jeesus lõpetas selle loo sõnadega, see on siis Mattuse 18. peatükist, salmid 34 ja 35. Ja ta isand vihastas ning andis ta piinajate kätte, kuni ta maksab ära kõik, mis ta temale võlgnes. Tähendab, see kingitud võlg võeti tagasi ja ta oli sunnitud nüüd pingutama, et püüda seda ära maksta, mis sisuliselt selles loos on võimatu. Aga Jeesuse õpetus sellest loost on selline, nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui teie iga üks kogu oma südamest ei anna andeks oma vennale. Meenutagem samuti ka lauset meie isa palvest. See on Mattuse evangeeliumi 6. peatükis ja 12. salm. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ning sama peatüks salmid 14 ja 15. See on nüüd siis pärast meie isa palvet. Ja see on nagu ka nagu Jeesuse kommentaar siia juurde. Sest kui te annate inimestele andeks nende eksimused, siis annab ka teie taevane isa teile andeks. Ja kui te aga ei anna inimestele andeks, siis ei anna ka teie isa teie eksimusi andeks. Nii et ikka see sama põhimõte. Kui sina halastad, siis sinule halastatakse. See sõna halastajad on kreeka keeles elemones ja otseselt tõlgituna siis kaastundlikud, armulised halastajad. See kreeka keelne mõiste tuleneb vana heebrea või ka aramea keelest hesed. Ja algselt see hesed on tõlkimatu sõna. See tähendab teise inimese mõtetesse ja tunnetesse sisse elamist. Nii, et see aitab mõista, kes on see inimene ja millised on tema tõelised motiivid. Ja selline teise inimese sisemaailma sisse elamine on loomulikult rohkem kui mingi emotsionaalne tunne, kaastunne või kahjutunne. See on tegelikult püüd näha elu ja ümbritsevat maailma teise inimese silmade läbi. Ja mõistes siis teda teda toetada. Tegeleme veel pisut keelega. See võib anda asjade mõistmisel suuri sügavusi. Kaastunne on kreeka keeles simpaatia ja see tuleb meile kindlasti tuttav ette, sellepärast, et ilmselt säält on pärit ka meie keeles kasutatav sõna sümpaatia või sümpaatne. Ja see kreekakeelne simpaatia tuleneb kahest sõnast. Sin, see tähendab koos, ja pashein, ehk üle elama või kannatama. Nii et kui me need kaks tähendust kokku paneme, siis see kaastunne tähendab koos elama või koos kannatama. See on siis, me läheme läbi sellest, millest läks läbi teine inimene. Me kõik kindlasti oleme käinud matustel. Ja enamasti, kui me kohtume leinajatega, siis me astume nende juurde, pöördume nende poole viisakalt ja ütleme, avaldan kaastunnet. Ja see läheb kokku tegelikult piibli armastusega, sest armastus peab piibli sõnul kandma endas ka viisakust. Ja kuid sisuliselt on selline kaastunde avaldamine siiski vaid vorm. See on viisakas, aga see on sellest tegelikust sisust, mida see kreekakeelne simpaatia endas kannab, küllalt kaugel. Minna läbi sellest, millest tema läks. Ja see ongi see, mida me tihti peale ei taha teha. Mõnikord ka ei suuda, aga enamasti jääb asi ikkagi tahtmise taha, sest vahel võib see olla ka meile endile valus. Enamus inimesi tegeleb niivõrd enda tunde maailmaga, et neil ei ole ruumi teiste oma jaoks. Kui nad tunnevad kellelegi kaasa või haletsevad kedagi, siis tehakse seda üsna pinnapealselt. Nad ei tee teadlikke jõupingutusi, et siseneda kaas inimese mõistusesse ja südamesse niivõrd, et näha ja tunda maailma nii, nagu nemad tunnevad. Kui me aga nii üritaksime teha, siis oleks maailm ilmselt meie ümber hoopis teistsugune. Nüüd ma tulen veel ühe loo juurde Jeesus Kristuse elus. See on kirja pandud meile Luuka evangeeliumi 10. Peatükki. Ja see räägib sellest, kui Jeesus on taas Laatsaruse peres, Marta ja Maaria on kodus ja nende kohtumine ja see taust tagamaa, mis selles loos on, on huvitav. Ja see haakub tegelikult ka meie tänase teemaga. Loeksime siit Luuka evangeeliumi 10. Peatükist 38. Salmist edasi. Aga kui nad teed käisid, astus Jeesus sisse ühte külla. Keegi naine, Marta nimi, võttis ta vastu. Ja sel naisel oli õde, keda hüüti Maarjaks. Maarja istus maha issanda jalgade juurde ja kuulas tema kõnet. Marta aga oli ametis mitmesuguste toimetustega. Ja ta tuli Jeesuse juurde ning ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde jättis mu üksinda toimetama? Ütle talle nüüd, et ta tuleks mulle appi. Aga issand vastas talle, Marta, Marta, sa muretsed ja vaevad ennast paljude asjadega, aga tarvis on vaid üht. Maarja on ju valinud hea osa, mida ei võeta temalt ära. Ja seda lugu võib lahata mitmeti, aga asetame selle loo nii-öelda tänase teema konteksti. Jeesuse maise elupäevad hakkavad jõudma ühele poole, pinged pidevalt kasvavad, vastuolu juuda vaimulike juhtidega on väga tugevaks läinud. Ja Jeesus on kõrvaldatud sünagoogidest, tal on kogu aeg järel nii-öelda salakuulajad, kes tema peale keelt kannavad ja Jeesus tajub ka seda koormat, mis see tema õlgadele paneb. Aga see Laatsaruse kodu, see Marta ja Maarja kodu on koht, kuhu ta alati saab tulla nagu oma koju, oma armsate lähedaste keskele ja kui ta saab nagu lõõgastuda ja hinge tõmmata. Aga siin nüüd Jeesus tuleb ja tema hinge vajadus ongi leida seda rahu ja vaikust eemal nendest pingetest ja kärast tema ümber. Muidugi Marta soovib omalt poolt kõige paremat. Ilmselt tahab Jeesust kostitada korraliku lõunasöögiga. Aga just, et see konkreetne situatsioon, see kontekst, Jeesus tegelikult tahab puhata, ta tahab vaikust, ta tahab rahu. Marta aga köögis toimetab, kolistab seal oma pottide ja pannidega. Ja siis tuleb veel Jeesuse juurde ja heidab talle ette, et miks Jeesus laseb tema õel Maarjal lihtsalt muidu istuda. Marta oli ka Jeesusse tegelikult kiindunud, aga just see kontekst. Marta ei suuda tegelikult näha, mida Jeesus sellel hetkel tunneb ja mida ta kõige rohkem vajab. Tema toimetab oma parema ära tundmise järel, aga see nagu hästi ei taha haakuda sellega, mida Jeesus sellel hetkel tõeliselt vajas. Nii et siingi süüvida teise inimese hinge ja siis toimetada edasi. Ilmselt oleks ka selles loos midagi olnud teistmoodi. Et väga oluline on tegelikult teada, mis on teise inimese südames, teise inimese hinges ja tõepoolest püüda selleni jõuda. See aitab meil ka palju kergemini andestada ja oma kannatlikust ilmutada inimestega, kellega võib-olla meil meie elus on probleeme. Ma mäletan ühte inimest, kelle peale mina ka omal ajal vaatasin kuidagi sellise, kas natukene kaastundva pilguga, aga see kaastunne ei olnud mitte selline pehme ja armastav, vaid pigem selline, noh, miks ta ometi niimoodi siis käitub. Ja ma mäletan, kuidas minu tunded ja suhtumine sellesse inimesse muutus, kui selle konkreetse inimese lähedane ja sõber ükskord mulle natukene avas selle inimese tausta ja tagamaad. See, millest see inimene oli pidanud oma möödunud elus nagu läbi minema, kõik see vaev, valu ja kannatus. Ja see oli tegelikult seda inimest vorminud ja teinud sellest inimesest just selle inimese, kes ta antud hetkel oli, keda mina ei suutnud teadud hetkedel hästi taluda. Aga kui siis mulle pärale jõudis tegelikult see lugu ja selle inimese nii-öelda elu, vaev ja valu, siis ma mäletan, et see muutis hetkega minu suhtumis sellesse inimesse. Ja kui mul enne oli raske taluda mõningaid asju selles inimeses, siis tegelikult see teadmine sellest taustast ja tagamaadest muutis tegelikult selle koorma minu jaoks palju kergemaks. Üks prantsuse vanasõna ütleb, et teada kõike tähendab andestada kõike. Me ei saa aga kunagi kõike teada, kui me teadlikult ja tahtlikult ei süvene asjasse, kui me ei süvene inimesse. Ja seda tegelikult Jeesus soovib, et me teeksime. See on ka sama, mida tegi Jumal Jeesuses Kristuses. Jumal süvenes meisse iga ühesse läbi Jeesus Kristuse maise elu. Jeesus teab kogemuslikult, mida tähendab olla vaene, mida tähendab olla pakulane, mida tähendab olla mitte mõistetud ja välja tõugatud. Jeesus teab, mida tähendab kanda kiusatuste koormat ja valesüüdistuste koormat. Jeesus teab, mida tähendab kannatada näkku sülitamist, peksmist ja ristilöömist. Ja kui ta kõike seda on isiklikult kogenud, siis kostuvad ristilt tema armastavad sõnad. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Teise sõnu ütleb Jeesus, isa, halasta nende peale, sest ma tean kogemuslikult, mida tähendab olla inimene. Ja ma lõpetaksin tänase teema tekstiga siit samast mäejutlusest Mattiuse evangeeliumi 7. peatükist ja loeksin siit 12. salmi. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja prohvetid. Kui sa soovid, et inimesed sinule halastaksid, siis ole nii armas ja halasta kõigepealt neile. Issand õnnistagu meid. Aamen.